Du lytter til P1.
Jeg hedder Esben Hardenberg.
Og jeg hedder Mikkel Malmberg.
Og du lytter til P1's teknologiprogram Kortslut. I dag handler kortsluttet om alle de teknologiske muligheder, vi har for at understøtte, at vi gerne vil i form, at vi gerne vil blive stærkere, eller simpelthen, at vi bare gerne vil bevæge os mere.
I fitness.
Og mere til vil det vise sig også, fordi vi skal også beskæftige os med professionel træning. Mm-hmm. Men alt det her, det kan jo både være apps, eller det kan være ved hjælp af de sensorer, der er bygget ind i vores smartphones, eller nogle dedikerede gadgets findes der selvfølgelig også. Og så er der også de mere sådan bløde udgaver af det, som er sociale medier, der hjælper os med at komme ud og løbe, hvis det nu er det, vi har besluttet os for. Ikke? Hvis vi kan se vores venner gøre det, så er vi måske mere motiveret selv.
Man kan nærmest ikke slippe for at få fitness-gadgets, fordi de er jo i din telefon og i dit ur og i dine alle mulige ting. Ikke? Så det, i gamle dage skulle man ligesom købe dedikeret hardware og et forsøgsrum og en mand i kittel for sådan noget tracket. Og nu kan du nærmest ikke slippe for at få tallene serveret.
Nej, det er nemlig det, og det er jo som om, der må være en forretningsmodel et eller andet sted, også i forhold til, at det jo både er Google og Apple og alle de her, der producerer vores smartphones, som skubber det i retning af os og siger, hey, prøv at høre, du kan også bruge vores telefoner til at blive mere fit med. Og det skal vi altså snakke om i dag. Og vi skal snakke om, hvordan entusiaster og professionelle bruger teknologi. Det går så et skridt videre end bare en almindelig smartphone, men bruger det til at komme i form, når de træner op til en stor konkurrence selvfølgelig. Og så skal det selvfølgelig også handle om, hvordan os sådan helt almindelige sofaformede danskere kan tage noget af det fra elitesportsverdenen, hvis vi kan det, og så bruge det i vores egen lille verden, ikke?
Det er altså formet af en sofa, ikke efter en sofa.
Efter en sofa. Man bestemmer selv. Jeg ved ikke. Jeg ved ikke, hvordan lytterne ser ud derude. Og så skal det også handle om, er der noget, vi skal passe på her? Altså, fordi vi har alle de her muligheder, er der noget, vi risikerer i forhold til vores forhold til krop og motion i det hele taget osv., ved at tage nogle af de her ting ind og give os i kast med.
Ja, altså er det overhovedet en hjælp? Altså man kan få alle tallene, men hvis ikke man bliver mere fit af det, så er det jo ligegyldigt.
Så er det måske ligegyldigt.
Måske en dag i vejen.
Det er omdrejningspunktet i dag, og det er det sådan set i anledning af, at det er Danmarks motionsuge i den her uge, altså uge 41, og det betyder forhåbentlig, at du har rørt dig lidt mere end sædvanligt. Man kan lave alt fra MMA til fægtning, man kan komme ud og prøve af, selvom man ikke har nogen rigtige forudsætninger.
MMA-fægtning, det synes jeg, det er noget,
det lyder ikke som den mest ufarlige sportsgren. Du kan lige nå at være med i Danmarks motionsuge, og arrangementerne kan du tjekke på danmarksmotionsuge.dk, og så, selvom du først lytter i uge 42, eller regner med at komme uden for en dør i løbet af uge 42 eller senere, så prøv at tjekke det ud alligevel, fordi selvom man øremærker en uge til at være motionsuge, så er det jo ikke ulovligt at prøve at gå i gang på andre tidspunkter. Vi plejer at have en runde opfølgning her, inden vi går i gang med temaet. Men det har vi ikke i dag, men jeg vil dog lige nævne, inden vi sådan går alt for godt i gang med programmet, at i næste uge og ugen efter, der er der kortsluttet Special Opfinder Edition.
Vi skal ud af huset.
Vi skal ud af huset.
Og rundt med huset.
Ja, faktisk. Vi har fået hjælp af Frederik Bjerg Andersen til at lave programmer, som handler om danske opfindere. To programmer kommer der. I næste uge, der handler det om YouTuber og opfinder Johannes Madsen. Og ugen efter det handler det om Ole Hansen, der har lavet et ret specielt hus, som kan bevæge sig. Og det var selvfølgelig det, du refererede til lige før. Mm-hmm. Så det kan man altså glæde sig til, hvis man vil lytte til kortsluttet i næste uge. Men lad os komme i gang med temaet.
Du lytter til P1's teknologiprogram Kortsluttet. Programmet, hvor vi ikke hacker din e-mail eller Facebook-konto, men hacker selve teknologien, så den gør, hvad vi vil have den til. Med programmør Mikkel Malmberg og gør det selv mand Esben Hardenberg.
I første del af temaet, der handler det om, hvordan teknologi og træning spiller sammen, når man virkelig ved, hvad man laver. Og derfor skal vi sige velkommen til landstræner i Dansk Skøjteunion, Jesper Dyrby Karlsson. Velkommen til kortsluttet, Jesper.
Tak skal du have.
Og det er altså det, der hedder speedskating, som du er landstræner i. Det er det med de helt lange skøjter, ikke?
Det er det med de lange skøjter, og på dansk, der hedder det hurtigt løb på skøjter.
Ja, det giver mening.
Når man er skøjteudøver, hvordan træner man så op til noget? Altså, så går jeg ud fra, at man træner frem mod et eller andet, ikke?
Jo, altså i vores tilfælde, så kører vi jo som ofte sådan nogle 4-års cykli frem mod et vinter-OL. Og det vil sige, at i hvert fald sådan, som jeg ser på træning, jamen, så har man et 4-års råderum, hvor at man kan prøve lidt forskellige ting af, men alt sammen med henblik på at komme tættere mod målet at kunne performe til et vinter-OL.
Og jeg ved, at for det har du skrevet om på LinkedIn blandt andet, at du er meget aktiv i forhold til at få samlet og brugt data. Hvad er det for nogle data i første omgang? Hvad er det for noget, du indsamler?
Jamen, jeg indsamler rigtig mange forskellige ting, og har altid gjort det. Var også meget tidlig ude med blandt andet søvnmåler, og begyndte at måle på min udøvers søvn som en indikator for, om de fik nok søvn, og om de kunne restituere den vej igennem. Men så senere hen, så de sidste 10 års tid, så er der jo kommet rigtig meget forskellig teknologi til rådighed, som jo et eller andet sted åbner op for udøvernes kroppe, og det er jo guf for en træner som mig, at jeg nu lige pludselig kan se, hvordan de responderer på både på søvn, men i lige så høj grad på deres vejrtrækning, på deres hvilepuls, men også det, som jeg bruger rigtig meget, der hedder heart rate variability, som er et udtryk for, hvordan er hele centralnervesystemet det fungerer, om de tilpasser sig den træningsrespons, som jeg giver dem. Så samlet set, så giver det mig et billede om træningsparathed, som så jeg kan navigere i.
Og hvad er, altså, er formålet sådan at se på udslag, eller er det bare at se, at der er en støt stigning op og til højre?
Jamen, det er at se på begge dele, faktisk, kan man sige. Altså, når man kommer med en trænerbaggrund, som jeg gør, så ved man en masse om fysiologi og træningsprogrammer osv. Og det er meget velbeskrevet i litteraturen. Og rigtig mange trænere og rigtig mange dygtige trænere, de har nogle træningskoncepter, som virker for nogle mennesker, og nogle har jo stor succes med det. Men der er ikke så mange, der kigger på restitutionen, og den er jeg rigtig nysgerrig på, fordi den fortæller så noget om min træningsdosering, den rammer rigtigt. Og grunden til, at jeg er så nysgerrig på det område, det er, fordi jeg har så få udøvere at gøre godt med. Så jeg kan ikke misbruge mine udøvere i det omfang, som man kan gøre i forhold til, hvis man har en stor talentvolumen, hvor man godt kan tillade sig at misse lidt ved siden af. Så responderer dem, der er high responders på det træningsprogram, rigtig fint på det, mens andre ikke gør det. Men de kunne måske, hvis de havde været trænet lidt anderledes, jo så være en high responder bare på det program.
Så hvis man har mange udøvere, så kan man ligesom bruge et træningsprogram og finde dem, der passer til det. Men hvis man har få udøvere, så er man jo nødt til at finde et træningsprogram, der passer til dem i stedet for.
Ja, yeah. Altså jeg lykkedes med at have tre udøvere med til OL i 2018, og det var ud af tre. så det var 100%, og det er jo det samme, jeg går efter denne her gang. Så jeg har ikke plads til, at der er nogen, der ikke performer, og nogen, der ikke, eller der er nogen, der stopper og så videre. Så jeg har min hit rate, den bliver nødt til at være så tæt på 100% som muligt. Havde jeg nu været, og det ved man jo også fra studier fra belgisk fodbold blandt andet, ikke, med de her årgange, hvor at der kommer man med et træningsprogram, hvor at alle dem, der er født i det første halve år, de er high responders, sjovt nok, fordi de er rent biologisk også, at det er ældre. Ikke? Men så er der jo altså lige den anden halvdel, der ikke rigtig kommer med. Og sådan noget kan jeg jo slet ikke tillade mig i vores lille nichesportsgren, hvor at jeg skal have alle med, og de skal performe. Og der har teknologi virkelig givet mig en ordentlig eye-opener i forhold til, hvordan de responderer så forskelligt på træning.
Og hvordan foregår det så, altså når det både er søvnmåling, og når det er den her hjerterytme over tid, ikke? Hvordan indsamler du det altså helt konkret? Hvad gør du ved dem?
Ja. Jamen, jeg har ligesom to systemer, jeg bruger. Det ene, det er et træningssoftware, hvor at man kan sige, at alt det, der hedder ekstern load, altså det kunne være watt på cyklen, men det kunne også være den puls, de genererer, fart, de genererer. Så alt det, de sådan kan generere med deres krop, det opsamler jeg data på og kan analysere rent træningsmæssigt. Så hvor gode er de til at performe på en cykel, på skøjterne osv. Men det fortæller mig ikke noget om, hvad der foregår inde i kroppen. Og til det, der har jeg et helt andet software, jeg så bruger, som opsamler data fra de forskellige wearables, som vi nu engang bruger, plus at de bruger deres egen subjektive registreringer via en logbog, som så også er i det her system. Men helt specifikt, så er teknologien jo blevet så god efterhånden, at lige nu der bruger vi et armbånd, der hedder Whoop, som opsamler en masse data. Men jeg har så været med til at udvikle et software, der trækker de her data ud fra Whoop ind i mit eget software, og som jeg så bruger de data fra. Og det vil sige, at hver eneste morgen, når jeg står op, eller nok mere, når udøverne står op, og de har lavet deres logbog, så kommer alle de objektive data ind sammen med deres subjektive data ind i mit software. Og så har jeg sådan en helt dashboard over, hvordan de har det, hvor meget de har såret, hvordan deres hvilepuls den er, hvordan deres heart rate variability er, og træningsparathed. Men jeg kan også forudsige sådan noget som, hvad er risikoen for eksempel for sygdom, som jeg har brugt ret ofte. Der har vi fået os nogle gode haroplevelser i forhold til sådan noget med transport og rejser og så videre. Altså hvornår vi ligesom kan gå i gang med at træne igen.
Okay, prøv lige at forklare, hvordan det foregår i praksis. Kan du lure, at de ved at du har en udøver, der er ved at blive syg, eller hvad?
Ja, altså der er jo en masse forskning på det her med heart rate variability og risikoen for sygdom. Og så det er jo nogle af de algoritmer, som vi så har med inde i det her software, til at kunne fortælle lidt om det. Og den er sådan rimelig spot on, må man sige. Og også i forhold til sådan noget som helt generelt udbrændthed, der kan man faktisk måle det rent objektivt. Når det så er sagt, så må det objektive aldrig tage over for det subjektive. Og den dialog, jeg selvfølgelig har altid med udøverne omkring det her, og min egen intuition omkring det. Men det er stadig et rigtig vigtigt værktøj for mig til at kunne fange dem lidt tidligere, hvis udøverne ikke selv måske... Altså udøver, de vil jo bare gerne træne, men nogle gange så er det ikke altid smart at træne, hvis din krop ikke responderer ordentligt på det.
Det er jo interessant, at der foregår lige så meget, altså når de ikke træner, som når de træner. Og det er faktisk nogle af de data, du lader til at have holde nærmest på kroppen på en eller anden måde, at alle de ting, du ikke ser på selve skøjtebanen, det hjælper dig mest næsten.
Jamen alle kan jo lave træningsprogrammer. Det er jo nemt nok. Det åbner ikke et Excel-ark at lave en ugeplan. Så alle kan jo lave træningsprogrammer, og mange kan sikkert også respondere på de træningsprogrammer, men det handler jo om at ramme den enkelte udøver, og det er jo en meget mere individualiseret approach, end man havde bare for 10 år siden. Og det er jo fordi, man har jo nogle tekstbøger, hvor der står en masse om fysiologi og træning og periodisering og træning osv., som er helt rigtige. Men vi har bare med meget forskellige udøvere at gøre, som lever i en kontekst af kæreste og studie og alt andet, der også spiller ind på sådan det samlede billede. Ikke? Og det er det, jeg prøver også at have med inden i min form for træningsdosering og træningsplanlægning.
Og hvor meget vil du mene, at det gør din træning bedre? Altså, jeg ved ikke, om man kan gøre det op i procent eller sådan, men hvor meget bedre bliver din træning, at du kan lave det her med at tracke og have dit dashboard af det?
Jamen, jeg bliver meget mere skarp på den enkelte udøver, og hvad den enkelte udøver responderer på. Og det er jo hen over tid. Altså, det er jo ikke bare, altså man kan sige, jeg kigger jo på, hvad der ligesom er sket de sidste uger, måneder og år, og hvordan de så har responderet på det. Og ud fra det, så bliver jeg jo meget mere skarp på den plan, der skal lægges, for eksempel frem mod et OL. Og jeg har jo også haft udøvere, som jo, og det er jo det, man typisk gør efter et OL, jamen, så prøver man alle mulige forskellige ting som udøver, det skal man også. Og der har jo så været nogle af de ting, man har kunne bruge, og så har der lige så høj grad været nogle af de ting, man ikke kunne bruge. Men alt sammen har vi jo kunne måle os frem til i form af præstation og også det her med teknologi, som jeg så bruger.
Altså det er der, man laver de drastiske ændringer på sin løbestil eller sådan nogle ting?
Ja, og livsstil måske endda også, ikke? Altså en 4-årig cyklus, der kan du både nå ud og få en kæreste og kone og barn. Så der sker jo mange ting i en 4-årig cyklus, der påvirker den måde, man skal træne på og leve på. Og der er teknologien og dataen jo overhovedet ikke styrende overhovedet, men den er måske med til at forstå, hvordan man kan få nogle af de her ting med til at spille sammen i målet om, at man også gerne vil præstere.
Så det er altså noget om, hvordan I gør, når I træner frem mod OL, og der er jo nogle virkelig avancerede systemer, og egentlig også avanceret hardware og sådan, men er der noget, du tænker, man kan tage fra jeres verden, enten sådan, ja, enten gadgets i gåseøjne, ikke? Eller processer, eller sådan metoder, som helt almindelige borgere, hvis man har et ønske om at komme bedre i form, eller jeg arbejder frem mod et vægttab, eller hvad det nu kan være?
Jamen, det er der helt sikkert, hvis man er den persontype, som tænder på tal og kan bruge det som en motivationsfaktor. Men det er jo ikke alle, der er det. Og det er lige så motiverende, det kan være for nogle mennesker at kigge på en skridtmåler, og man har nået de 8-10.000 skridt. Lige så skræmmende kan det jo være for andre. Så det kommer meget an på den persontype, som man snakker med og om. Og det er jo så også der, at man skal gøre op med sig selv som forbruger. Altså, tingene er derude, man kan sagtens bruge det, men det handler jo virkelig om, at man selv kan bruge det. Et meget godt eksempel er jo sådan set mig selv. Jeg har jo ingenting på. Jeg gider ikke at måle mig selv. Og det handler jo mere om, at for mig, der er sundhed. Det handler ikke om gadgets og data. Det handler om at få frisk luft og røre sig og træne en gang imellem for ens eget velbefindende. Og det behøver jeg ikke at måle på. Så det kommer jo helt an på, hvad for en persontype man er. Hvis man er den, der tænder på tal, absolut gå ud og prøv de forskellige ting, der er. De er mega avancerede efterhånden. Men er man skræmt over for tal? Nej, så lad det være.
Og så skal man bare helt lade det være, og så bruge sin fornemmelse simpelthen?
Ja, altså så er vi jo, altså fornemmelsen, den kan man jo selvfølgelig også blive lidt blændet af, men det er jo det her med, at nu snakker vi jo sundhed og teknologi. Teknologi kan skræmme, og jeg er stor fortaler for, at man har nogle vaner og værdier, som spiller sammen med det liv, man nu engang gerne vil leve, om det så er sundt eller ej, ikke? Og der er det bare ikke for alle, at teknologi det skal bruges.
Jesper Dyrby Karlsson, landstræner i Dansk Skøjteunion. Tusind tak, fordi du var med i Kortsluttet.
Jamen, det var en fornøjelse.
Vi skal fra tracking af objektive data og sportsfolk til tracking af podcaster. Vi skal nemlig snakke med superselvmåler Anders Høgh Nissen, som har blandt andet en vaskeægte skræmmehistorie at fortælle os i dag. Og Anders Høgh Nissen er tidligere vært på harddisken, og i dag podcaster i Podlab laver blandt andet podcasten Techliv om teknikheder og podcasten Workflow, der handler om fremtidens arbejdsliv. Og velkommen tilbage igen, Anders Høgh Nissen, til Kortsluttet.
Tusind tak, fordi jeg må være med en gang til.
Det må du altid. Og i dag så er det altså så selvmåling, det skal handle om, eller tracking. Og prøv at fortælle, hvor lang er din historie med at tracke, og hvad tracker du?
Altså min historie er faktisk relativt lang. Det begyndte i virkeligheden tilbage i december 2010, hvor jeg fik sådan en wifi-opkoblet badevægt, som både måler min vægt og min fedtprocent og min puls, og så selvfølgelig uploader det til et eller andet sted, så jeg kan se det i en app. Og jeg har faktisk stort set kontinuerlige data fra den badevægt siden december 2010. Så lidt over 10 år med selvmål, i hvert fald på den parameter. Men altså ud over vægten, så er det jo meget sådan noget med min hverdagslige aktivitet, altså hvor mange skridt går jeg, når jeg er nede at træne, og den slags ting i perioder, så også noget med kost, hvor meget jeg spiser, hvad jeg spiser. For tiden så forsøger jeg at blive bedre til at huske at drikke vand, og måske drikke bare marginalt mindre kaffe, og så er det sådan noget, jeg tracker. Og så de der lidt mere sådan hverdagslige ting, som husk at læse din bog hver dag, og husk at sætte dig ned og tage en lille pause, eller strække lidt ud en gang imellem, eller tage vitaminpiller, eller hvad det nu er. Altså, så det er sådan spektret fra de der kropslige, fysiske data, og så over til noget mere vaneagtigt, kan man sige.
Så det er altså også, du tracker også, hvad skal man sige, det der populært kaldet streaks?
I høj grad. Altså, det handler jo rigtig meget om at altså, blive ved med at gøre noget, indtil det bare kommer til at sidde på ryggraden, når man gør det. Og så er jeg så typen, der har svært ved at stoppe igen, når jeg først er kommet i gang. Fordi det der streak, altså den der ubrudte kæde af dage eller gange, man har gjort noget. Det kan være at læse 15 minutter i en bog hver dag, eller tage sådan en vitaminpille hver dag, eller gå 10 km om dagen. Altså, når man sådan kan kigge tilbage og se på, nu har jeg gjort det i x antal 100 dage i træk, så giver det altså mig en virkelig god fornemmelse nede i maven af, at nu er jeg også god ved mig selv. Ikke?
Hvor lang tid, du siger, det handler om at gøre noget så længe, så det kommer til at sidde på ryggraden. Hvor længe har du været om at få de her vaner? Eller er der sådan en, hvor du ligesom ved, at nah, okay, men nu har jeg taget min vitaminpille i en måned, nu er det ved at sidde på ryggraden? Eller er der sådan en tid på det?
Altså man plejer at sige, at cirka 90 dage er nok til, at så har du noget inde på ryggraden, hvis der overhovedet er en chance for, at det kommer ind på ryggraden. Altså det kan også godt være, at efter 90 dage, man bare indser, at jeg kommer aldrig til at, hvad det nu er, altså lave små meditationsøvelser 5 minutter hver dag eller et eller andet, og så må man droppe det. Ikke? Men altså efter 90 dage, så burde det sidde på ryggraden, hvis det gør det. Nu vil jeg så sige, at jeg i sommer rundede de 50. Og det er måske bare en psykologisk grænse, men jeg føler faktisk, at jeg nogle gange tænker, hvorfor har jeg glemt at tage vitaminpiller? Altså nu har jeg gjort det hver eneste dag i 900 dage, kan jeg se i min app, og så kan jeg alligevel formå at glemme det en eller anden skide onsdag, ikke? Og tænker bare, nå, så må jeg hellere blive ved med at bruge den her app. Ikke? Så det afhænger jo også lidt af, hvor vigtigt og hvor stort det er, kan man sige.
Nu med alle de ting, du tracker, føler du nogensinde, at det, sådan, at det styrer dit liv? Altså, jeg mener, notifikationer om, at man skal ud og gå eller tage vitaminpiller og sådan noget. Altså, føler du nogle gange, det tager kontrollen, løber afsted med dig?
Nogle gange, så kan jeg ikke lade være med at spekulere på, om det er lidt usundt, det her store selvmålsprojekt, ikke? Og nu skal jeg jo ikke tale på andres vegne, men jeg synes, jeg får mestendels noget ud af det. Men det har jo også noget at gøre med, at jeg investerer lidt tid i at tilrettelægge processen med at tracke mig selv, så det giver mest mening for mig. Altså, og man kan sige, at udgangspunktet er jo også, at det er mig, der tracker mig. Det er ikke min hustru, som beslutter sig for, at nu skal Anders også veje 74 kilo, så nu skal vi track alt, hvad han spiser, vel? Eller hvad pokker det nu er. Det er jo i hvert fald ikke min arbejdsgiver. Eller det er det jo teknisk set, fordi jeg er selvstændig. Men altså, det udgangspunkt er, at det er jo mig, der tracker mig. Og det synes jeg er en vigtig ting at have i baghovedet. Det skal være noget, man gør for sig selv. Og det der med notifikationer og sådan noget, det er jo også noget, man i høj grad kan styre selv. Altså man kan jo lave en opsætning af de apps, man tracker sig selv, så man ikke får nogen notifikationer. Og så må man så leve med, at man en gang imellem glemmer nogle ting, ikke? Men altså, man styrer jo selv i en ret vid udstrækning, hvad det er, man vil tracke, hvilke apps man vil bruge til det, og om man skal have notifikationer hele tiden. Og der, hvor man så i mindre grad måske bare kan beslutte sig for at styre det, det er jo i reaktionen på, hvad der sker, når det måske ikke lykkes at få opfyldt sit mål, eller man bryder en kæde eller et eller andet. Og der vil jeg indrømme, at den situation synes jeg faktisk kan være svær nogle gange. Ikke? Altså at, jeg havde sgu et 900 dage langt streak med de der vitaminpiller, og så glemte jeg at tage vitaminpiller en dag. Jeg ved ikke, hvordan det lykkedes, og jeg så ikke på appen før for sent, og så havde jeg ikke nogen, og jeg var på hotel et eller andet sted. Ikke? Og det er da enormt irriterende. Altså, jo, jeg ved jo godt, det betyder ikke noget i det store billede, men det betyder noget for mig. Og der er det måske ikke 100% sundt, det der, når man kommer til at fokusere på de data, man har fra trackingen, snarere end på, hvad det er, man gerne vil bruge trackingen til for mit vedkommende. Altså, at meget generelt holde fokus på at være sådan almindeligt sund og have nogle gode vaner, som jeg synes betyder noget for mig.
Ja, for din krop er det jo ligegyldigt med den ene pille, ikke? Altså, det er jo ikke den pille, der får hele systemet til at vælge.
Det håber jeg ikke.
Men for din hjerne, så bliver det lige pludselig et stort problem, fordi at du har ligesom sat dig selv op til den her store rekord, du var i gang
ja,
med.
Ja, nemlig, ikke? Og det er måske der, hvor vi begynder at være ude i, at det kan være lidt psykologisk hårdt, kan man sige, ikke? Altså, fordi, som du siger, Mikkel, så det betyder jo ikke noget, at jeg ikke tager den pille den ene dag, og et mål, der betyder meget for mig, det er at gå minimum 10 km om dagen, og dør jeg af, at ikke altså kun gå 8 km i morgen frem for 10? Nej, det gør jeg formodentlig ikke, vel? Men det betyder noget for mig psykologisk, og det kan være svært at deale med nogle gange.
Ja, og nu teaser jeg lidt for din skræmmehistorie, som jeg har læst om på din blog i starten af indslaget her. Vil du fortælle, fordi den har nemlig noget med det her at gøre, vil du fortælle, hvad det var, der skete?
Ja, det er stadigvæk lidt smerteligt, ikke Esben, men, ja. Men altså, det bliver mellem os og lytterne, så kan jeg godt dele det her. Altså, den meget korte version er, at jeg jo går 10 km om dagen som minimum, og også på mit Apple Watch tracker min aktivitet. Og der sætter man sådan et mål, som for mit vedkommende for eksempel er 500 kalorier om dagen, som jeg skal forbrænde ved aktivitet, ud over det, som jeg bare naturligt forbrænder ved at sidde i sofaen og ikke lave noget som helst. Ikke? Og det passer sådan nogenlunde med, at jeg skal gå 10 km, og så får jeg opfyldt det der mål. Og nu skal jeg ikke gå voldsomt op i tallene, fordi der har også tidligere for nogle år siden været noget knas med de her data, men hvis vi kigger på de dage, jeg på mit Apple Watch havde opfyldt mit aktivitetsmål på 500 kalorier, så havde jeg gjort det i lige omkring 1400 dage i træk. Altså det er 3 år og 9 måneder, hvor jeg hver eneste dag havde forbrændt 500 kalorier, typisk ved at gå en tur på 10 kilometer plus minus.
Det er altså også i sig selv en for sindssyg præstation, synes jeg.
Ja, altså, jeg ved ikke, om det er noget, man sådan kan være stolt af, men sagt i det her lukkede forum, så er jeg sgu lidt stolt af det alligevel, ikke? Fordi det har krævet noget disciplin en gang imellem, og også noget åndssvag logistik, ikke? Hvis man har været ude at rejse, så skulle jeg stå tidligere op for at kunne nå at gå, før vi skulle sidde i tog i 10 timer, altså noget åndssvagt, ikke? Men altså, men det havde jeg gjort. Og så her forrige fredag, den 24. september, så havde jeg været det god ved mig selv og givet mig selv en forsinket 50-års fødselsdagsgave og købt en ny iPhone. Og så skal man jo skifte sit watch fra den gamle iPhone til den nye iPhone. Og det plejer at være en relativt uproblematisk proces, og det så det også ud til at være her i selve skiftet. Men så da jeg gik ud for lige at få de sidste 2-3 kilometer, så er det som om den bare ikke registrerede, at jeg gik. Og så begyndte jeg jo sådan at være lidt i panik, ikke? Fordi hvis man ikke har tal på det, så er det jo ikke sket. Altså, så kan jeg jo gå 20 kilometer, men hvis data ikke er der, så er det jo lige meget, siger jeg med et glimt i øjet her, ikke? Men så fik jeg genstartet uret ude på turen, og det lykkedes ligesom at få gang i det igen. Og da jeg kom tilbage om aftenen, så havde jeg over 700 kalorier forbrændt, og jeg havde gået 11,5 kilometer, eller hvad det var. Jeg tænkte, nu den hellige grav vel forvaret, så lagde jeg mig sov, og så et par dage senere, så sad jeg sådan og dimsede lidt rundt og kiggede tilbage i data. Og så har den dæleme kun registreret det, jeg gik den fredag, før jeg skiftede til den nye iPhone. Og det har jeg simpelthen, jeg har ligget i uendelige support-chats og samtaler med en masse kloge hoveder hos Apple, og det kan simpelthen ikke lade sig gøre at løse det problem. Og det er så irriterende, for jeg kan se, at data ligger der fra både før og efter det der urskifte. Så data ligger der på, hvor meget jeg har forbrændt og hvor meget jeg har gået den dag. Den kan bare ikke ligesom finde ud af at tage de to posts fra den samme dag og lægge dem sammen. Og det er simpelthen det ved at drive mig til vanvid. Ikke? Så det var altså en 1400 dage lang kæde, jeg fik knækket der, og det hele er Apples skyld.
The streak is broken.
Ja, det er det jo virkelig. Og det er også, på en eller anden sted er det jo selvfølgelig rigtigt, at man ikke kan gå ind og redigere i sine data helt manuelt og sige, ej, jeg var faktisk ude at gå, så meget.
Og i sidste uge og uge før.
Ja, præcis. Så kan man jo bare fuske løs, ikke?
Ja, præcis.
Men omvendt er det jo også bare et eksempel på, hvordan, når man rammer en mur, så rammer man den bare hårdt i forhold til at skulle være op imod de her systemer, som vi køber ind på gennem apps og alt muligt, ikke? Uanset om det så har noget med tracking at gøre, eller om det er at man bliver låst ud af sin Google-konto eller et eller andet. Ikke? Så når man løber ind i den der mur, så rammer det altså hårdt.
Ja, det kan det gøre i hvert fald ikke, men det er klart, der kommer nogle tidspunkter, hvor man bare ikke kan noget. Altså, og et andet eksempel, jeg sådan går og gruer for, om jeg måske en dag skal opleve, det er, at jeg jo, altså, bruger meget kryptering af mine data, ikke? Og også prøver at vælge tjenester, hvor firmaet ikke ved noget om de data, jeg har. De kan ikke låse dem op. Og det betyder så også bare, hvis man smider sin egen krypteringskode væk på de data, så er der bare ingen kære mor, vel? Og det er jo godt, men det er også potentielt en udfordring, ikke? Og sådan er der jo nogle tidspunkter, hvor man bare møder teknologien og systemerne bag, og så kan man bare ikke komme længere.
Ja, fordi det er jo også en, hvad skal man sige, et aspekt af det her, det er jo, at dataene som regel ikke ligger hos dig, men hos den udbyder, du nu bruger sig. Det kan jo være Garmin og Apple og Google, og det kan jo være hvem som helst. Og samtidig kan man jo godt opleve, at hvis man så køber et ur eller en telefon fra et andet mærke, så kan du faktisk ikke bruge dataene længere. Så kan du ikke engang hive dem med over, eller du kan knap nok få dem med ud. Og du kan jo så, som du har oplevet, slet ikke ændre dem, hvis ikke at det er meningen. Så gør du der nogle betænkninger om det aspekt? Altså det kan jo både være, at de ikke må vide det, men det kan jo også være, at det bare er sådan lidt for statisk på en eller anden måde.
Ja, altså jeg tror første gang, jeg stødte på det der som en udfordring konkret, det var, da jeg havde data fra den tjeneste, der hedder MyFitnessPal, som mange derude sikkert kender, hvis de har leget lidt med at tracke deres kost og hvad de spiser osv. Og hvis jeg ellers husker ret, så var det i hvert fald på det tidspunkt, så havde jeg altså tracket min kost i et års tid eller sådan noget, og skrevet ret nøjagtigt ned, hvad jeg havde spist osv., fordi jeg gerne ville tabe mig. Og da jeg så ville videre til en anden app, så kunne jeg kun ligesom hente de sidste 90 dages data. Og det er jo, jo, jeg kunne sikkert få lov til at betale en milliard og så hente dem, det, men jeg tror simpelthen ikke, det var muligt. Jeg tror simpelthen ikke, de tilbød det, at man kunne flytte sine data, altså downloade dem og bruge dem et andet sted. Og det var lidt sådan en øjenåbner, ikke? Men altså, nogle gange så har man jo bare ikke rigtig noget valg, vel? Altså, hvis man gerne vil tracke data og måske kunne se min app og så videre, så må man ligesom deale med de virksomheder, der er, og så håbe på, at de har bare nogle ordentlige datapolitikker, men det er jo nok en god idé at tjekke dem, inden man køber fuldstændig ind og køber et års abonnement og så videre, ikke?
Mm. Og går i 1400 dage.
Ja, søren, ja, ikke? Ja. Altså, og så er der spørgsmålet om sådan privatliv, og hvor mange data jeg har delt om mig selv og mine mærkelige vaner og så videre rundt omkring, og det er jo også noget, jeg synes, man skal være ekstremt fokuseret på, og noget, som jeg generelt er meget opmærksom på, synes jeg, det der med at gerne vil beskytte mine private data, men her igen må man også en gang imellem jo tage et spring ud i usikkerheden, eller bare stole på, at de virksomheder, man arbejder med, ikke sælger ens data til højre og venstre, ikke? Altså, nu har jeg jo, kan jeg sige i åbenhedens hellige navn, en del af mine ting i Apple-økosystemet, og det er jo ikke nødvendigvis, fordi de har en fuldstændig 100% pålidelig IT-sikkerhed, men de sælger i hvert fald ikke mine data, sådan som andre virksomheder måske kunne finde på at gøre.
Mm. I hvert fald ikke endnu.
Ikke endnu. Altså, man kan jo aldrig være sikker, vel? Altså, og så nævnte jeg også, at jeg har 10 års vægt og fedtprocent data hos det her firma, der hedder Y-Things, mm-hmm. som laver min badevægt, ikke? Og det må jeg sgu ikke specielt styr på, vel?
Nej, de er aldrig nok, jeg ved, ja. Men mere ved jeg ikke.
De har købt det tilbage, faktisk. Så, ved, så kan det være nok, at jeg har en database liggende med de første 6 år af mine vægtdata.
Ja, nemlig. Det ved jeg,
ikke? Ja. Begynder du at få reklamer for saunaer og mumier og sådan noget?
Og gummistøvler og sådan noget, ikke? Men afslutningsvis måske lige sige, at altså, den måde, jeg forsøger at takte den udfordring på, udover selvfølgelig at være opmærksom på, hvad det er for nogle virksomheder, jeg dealer med og gemmer data på, og hvis apps, jeg bruger, så forsøger jeg også at sprede det lidt ud, ikke? Så jeg ikke nødvendigvis altså, køber fuldstændig ind på kun at bruge Fitbit Gear, eller hvad det nu kan være, fordi så tænker jeg, så har de i hvert fald ikke det fulde billede af mig.
Ja, det er bare et kompromis, medmindre man vil logge alting i Excel, og så have det på et krypteret diskbillede på sin computer, ikke? Og det er besværligt.
Jeg var over på tur med min far her i weekenden, og han har tracket, tror jeg i hvert fald i halvandet år nu, sine gåture i en lille notesbog, som han skriver i med blyant. Og det er jo altså kun ham, der kan se det.
Sådan, det er old school. Han har nok ikke talt alle skridtene, så tænker jeg.
Ej, han har kigget på sit ur og så skrevet, hvor meget han har gået. Okay. Ikke? Men det ur, det ved jeg, det er ikke koblet op til noget som helst, fordi det kan han ikke finde ud af.
Det er krypteret med kravtær.
Det er lige præcis det der, ja.
Anders Høgnissen her til sidst. Er der noget, du vil anbefale, hvis man sidder og er en nybegynder, eller gerne vil sådan avancere til næste niveau, og føler, at det her med at tracke eller bruge teknologi på en eller anden måde, at det motiverer en? Er der noget, du vil sige, at det har givet dig sådan, mest bonus, eller hvad man skal sige, det har du haft størst glæde af?
Jeg er jo ret overbevist om, at det er en god idé at gå for at holde kroppen i gang og så videre, ikke? Og så jeg plejer at anbefale, hvis man er nybegynder på det her, man så begynder med at gå nogle ture og så måske tælle sine skridt med en app eller en aktivitetsmåler om håndledet, sådan for at give sig selv lidt nudging til at komme i gang og få sat led i den her kæde, som forhåbentlig kan komme til at vare i mange dage, indtil Apple ødelægger den af, at man har gået en masse skridt hver dag. Og det er både noget, der sådan fysisk og kropsligt sundhedsmæssigt giver mening, og det er også noget, der er nemt at tælle, og der er masser af apps og måder at gøre det på. Ikke? Så det plejer jeg at sige er et godt sted at starte. Og så er søvn jo også en af de mere undervurderede sundhedsfaktorer, men altså det betyder virkelig, virkelig meget for vores generelle sundhed, vores mentale kapacitet osv., vores sociale interaktioner. Og det er så lidt mere tricky at tracke, både sådan lavpraktisk, fordi gider man have en aktivitetsmål om håndledet, når man ligger i sengen osv., og også fordi det psykologisk må føles som et pres, at man sådan skal holde fokus på at sove. Ja. Altså, det er jo noget, der godt kan give folk problemer med overhovedet at falde i søvn. Men altså, hvis man har lyst, så synes jeg, det er en sjov idé at prøve at track sin søvn, og så skal man måske ikke have super meget fokus på, at de her apps sådan fortæller, om du har sovet 88% godt og så mange minutter i REM-søvn osv. Mere noget med at prøve at se, om man kan få en god vane med at sove de her 7,5-8 timer om dagen, som man i virkeligheden burde gøre, men mange bare ikke er særlig gode til at kaste sig ud i.
Jeg har nemlig eksperimenteret med det her med søvnen, og jeg har haft størst glæde ved at prøve at track min sengetid i stedet for min søvn.
God idé.
så simpelthen prøve at ligesom have nogle ting, som man i hvert fald kan styre. Man kan jo ikke rigtig styre, hvornår man falder i søvn. Det kan jeg i hvert fald ikke. Nej. Men jeg kan styre, at jeg prøver at komme i seng til god nok tid, og så slappe af i ansigtsmuskulaturen. Det kan man også minde sig selv om, når man ligger der. Og så behøver man ikke at sove, men det er så tilpas kedeligt, at på et eller andet tidspunkt, så sker det alligevel.
Ja. Hvis jeg skal komme med et sidste lille sådan tip, så er jeg ret glad for den app, der hedder Streaks, meget passende, som er meget fleksibel og fin at bruge til sådan noget hverdagstracking. Altså, hvis det ikke skal handle om skridt eller søvn eller måling af, hvad kroppen gør på bestemte tidspunkter, men mere sådan noget med, jeg vil gerne huske at ringe til mine forældre 3 gange om ugen, eller jeg vil gerne læse 15 minutter i en bog hver morgen, eller jeg vil gerne lade være med at spise efter aftensmaden hver dag. Så kan man sætte de her tracking op med at komme med reminder eller ej, og det kan være 2 dage om ugen på bestemte dage, eller det kan være 3 gange om dagen, og den er enormt fleksibel og nem at bruge. Og hvis man gerne vil lege sådan lidt med det der vaneaspekt af det med selvmål og selvtracking, så findes der masser af apps, men altså den, jeg er rigtig glad for, den hedder Streaks.
Anders Høgh Nissen, podcaster i Podlab og Super Tracker. Tusind tak, fordi du var med inden gang i kortstunde.
Tusind tak, fordi jeg måtte.
Inden vi fortsætter med temaet, så er jeg stødt på noget i ugens løb, som jeg synes, jeg lige vil... Det er sådan et halvvejs tip og halvvejs et råb om hjælp, eller hvad man skal sige. Men det handler om, det er, at jeg faldet over en service, der hedder searchable.ai.
Mm.
Og det er, kort beskrevet, en service, der gør, at man kan søge på tværs af alle sine cloud-løsninger. Så hvis man har Dropbox og Google Drive, og man kan også koble sine e-mails på, så f.eks. hvis man har Gmail, og man kan også koble sociale medier på, altså, eller ikke sociale medier, men de her chat-apps, som mange af os bruger i vores arbejde. Ikke? Slack er måske et af de meget populære i hvert fald. Tanken er så, at man har sådan en overservice, man forbinder alle de her services til, og så kan man lave en søgning, og så søger den på tværs. Og det er faktisk en problematik, som jeg støder på nogle gange, og det er endda selvom jeg jo mest bare opererer ud fra min laptop og har mange af tingene liggende der. Jeg har testet den sådan helt overfladisk, og det ser ud til at virke rigtig fint, men jeg er lidt interesseret i, hvordan håndterer du den problemstilling, Mikkel? Hvordan søger du på din computer?
Jamen, det gør jeg ikke rigtigt. Altså, fordi vi kender jo alle sammen det der med, at man tænker, det sendte hun i en besked, men var det på Instagram eller beskeder, eller hvor, altså, så kan det være 1000 steder, man kan have fået det, ikke? Og jeg synes generelt set, at alle de søgefunktioner, der findes, de er super dårlige.
Ja, det gør jeg også.
Så altså på den her Google, men det er så jo kun blandt altså, offentligt materiale, ikke? Den synes jeg fungerer ret strålende, heldigvis, eller single, utroligt nok i virkeligheden.
Ja.
Men alt, altså Spotlight og hvad der ellers findes, jeg synes, det er noget juks det hele.
Det synes jeg også, så, det er. Både på Mac og PC sådan set, ikke? Eller Mac og Windows PC.
Men mindre man sådan lige, altså med mindre man skal lede efter Safari-appen, så er den rimelig god til at finde Safari-appen, men lige sådan, at det er dokumenter, der er min egen eller noget lignende. Det kan sagtens være, at det er mig, der er for dårlig til at definere mine søgetermer korrekt nok eller specifikt nok. Men så min løsning er simpelthen bare at holde styr på det med systemer og vaner og konventioner og sådan noget.
Ja, det er nemlig også min løsning. Er det jo så i gåsøjne, fordi nu skriver de en eller anden reklame tekst derinde på hjemmesiden, hvor står du bruger 20% af din arbejdsdag på at finde filer til dine kolleger og sådan noget.
Ja.
Ikke? Det ved jeg ikke. Det er jo, hvad det er, men der er i hvert fald noget om snakken for mit eget vedkommende, og tydeligvis også for dit i forhold til det her, at vi bruger rigtig meget tid på at lede efter digitale assets, eller hvad man skal kalde det, ikke? Som vi skal bruge til den ene eller den anden eller den tredje ting.
Helt klart, og måske endda i kontekst af at være en virksomhed, er det endnu mere oplagt. Altså, fordi der er der også andre, der laver dokumenterne og så videre. Ja. Der er mange dokumenter, der kører i løbet af sådan en dag, så hvis man kan få det som internt i en virksomhed, kunne det også være smart. Det er jo faktisk et produkt, vi... nu er jeg jo ansat i Elastic lidt endnu, så lidt reklame må man nok ikke kalde det, men der har vi nemlig lavet sådan et produkt, hvor man også kan gøre det her med at søge på tværs af virksomhedens forskellige steder. Fordi det jo bare er, altså, var det i Wikien, eller var det i vores knowledge base, eller var det i min e-mail, eller, altså, det er jo umuligt at huske, og der er så mange ting, der flyder. Og i gamle dage, hvis det bare var filer på din computer, jamen, så kunne du bruge computerens søgefunktion, men det er jo så meget af det, der er cloud-hostet nu, ikke? Så det ligger på nogle andres computer, så skal man simpelthen ud i sådan noget.
Det er nemlig det, og det jeg har gjort indtil videre, det er, at jeg har prøvet at begrænse mine cloud services, så jeg har en lille smule Google Drive og en lille smule Dropbox, som typisk er mapper, jeg deler med nogle andre, ikke? Men jeg ved godt, det er jo noget, jeg kan, fordi jeg opererer, som jeg gør i min hverdag, men som du siger, i en arbejdskontekst og også bare i det hele taget, ikke, med sin familie og sådan noget, der er det jo typisk, at man bruger de her gratis tilbud, som der er, og som også fungerer rigtig fint i forhold til at få synkroniseret filer. En anden del af salgspitchen på det her searchable.ai er, at den bliver klogere. Jo mere du søger, jo mere du bruger den, jo bedre bliver den til at genkende dine søgninger osv. Og det kan man jo altid love. Men det kan hurtigt blive bedre end de løsninger, vi har nu. Ja. Men grund til, at jeg nævner det, er egentlig, at jeg vil høre, om der er nogen af jer lyttere, der sidder derude, der har et godt system, som ikke er det her, som vi begge to gør med at prøve at organisere vores filer sådan manuelt i et system, vi kan forholde os til, hvilket der også er en tilfredsstillelse i det.
Med streg under prøver, dog.
ja, nemlig. Hvis du sidder derude og har en god løsning på det her, eller har prøvet en masse af, måske kender du den her searchable rigtig meget, så skriv til os, kortsluttet@dr.dk, eller på Twitter med hashtagget kortsluttet, og så kan vi se, om vi kan lave sådan et søgetema på et eller andet tidspunkt. Men altså, vi lægger link i shownoterne til den her service, hvis du vil prøve den af, og så husk lige på, at når du lader en tredjeparts service connecte til din Dropbox eller Google Drive eller noget, så skal man jo være okay med, at de har adgang til at søge filerne, og at der er en sikkerhedsrisiko forbundet med det. Så det er bare lige en lille ops til sidst.
Det er i hvert fald, hvis det var en service, der byggede sin forretning på at sælge reklamer, så var det en service, der ret hurtigt blev rimelig stærk i det.
Det må man sige.
På det felt.
Vi fortsætter med temaet, og vi har snakket om de ting, som sportsfolk og også almindelige borgere kan få ud af at tracke sig og bruge teknologien. Og nu skal det så blandt andet handle om, hvad vi skal være opmærksomme på, når vi bruger teknologien til at hjælpe os med at komme i form og blive mere fit. For der kan altså også være slagsider ved at bruge den her tracking. Og det er noget af det, vi skal snakke om med den næste gæst, som er Jakob Biermann. Jakob Biermann er personlig træner og har en kandidat i smerter blandt andet, og er også tidligere landsholdsløfter i styrkeløft, er foredragsholder og podcastvært i den podcast, der hedder Stærk og Smertefri. Det er noget af et CV. Velkommen til kortsluttet, Jakob Biermann.
Tak for det.
Nu er vi lige igennem lidt af dit CV her. Vil du fortælle i dag, hvordan træner du, eller hvordan foregår det, når du selv træner, og når du træner dem, du er personlig træner for?
Jamen, det vil jeg da meget gerne gøre. Altså, min træning er jo noget mindre specifik nu, end den var tidligere. I styrkeløft handler det jo om at løfte den tungeste vægt, du kan i squat, bænkpres, dødløft én gang. Helst ikke mere end det, fordi så er det jo konditionstræning, og det skal man jo passe på med. Nu er det lidt mere en blanding af styrketræning og løb og lidt yoga, sådan så jeg kommer lidt mere hele vejen rundt. Og det er jo fint, når målet mere er sundhed og have det godt i kroppen. Når man har et mindre specifikt mål, så kan træning jo også være mindre specifik. Mange af dem, jeg træner, kunne man jo opdele i lidt forskellige grupper. Folk, der gerne vil være bedre teknisk i de store basisløft og måske konkurrere på landsholdet i den idræt, de er en del af. Og de har selvfølgelig meget specifik træning og tracker rigtig mange ting. Så har jeg mange klienter, som har længerevarende smerter og ikke har fået det bedre den behandling, de har prøvet. Og de behøver jo ikke træne på en særlig bestemt måde. Laver en blanding af alle mulige forskellige former for fysisk aktivitet ud fra, hvad de synes er sjovt typisk. Og tracker jo generelt heller ikke ret meget.
Og hvordan har du brugt tracking med eller uden teknologi, eller hvordan har du brugt tracking, og hvordan har teknologien spillet ind der?
Jamen, altså, hvis jeg starter et helt andet sted, så tror jeg, jeg har opdaget, at jeg er en type person, som når jeg gør noget, så gør jeg det 100%. Og det betyder jo også, at da jeg begyndte at styrketræne, så skulle jeg fandme bare måle det hele. Og dengang var det nok på papir til at starte med, ikke at skrive ned, hvilke øvelser, hvor mange sæt, gentagelser, kilo, hvordan føltes det i forskellige subjektive målinger. Og så gradvist igennem årene er det jo blevet lettere og lettere at gøre det med teknologi. Mm. Og det betyder, at jeg fra 2005 til 2016, som var sådan min primære, kan vi sige 11 års meget målrettet træning, måske havde omkring, nu siger jeg bare, 3.000 træninger, hvoraf jeg trackede alle 3.000 træninger meget minutiøst. Så jeg har jo et kæmpe datamateriale, som jeg dengang brugte til at optimere min træning. Altså det vil sige, når jeg kunne mærke, at jeg for eksempel efter 5 ugers træning følte, at jeg var lidt dårligere i den ene øvelse, end jeg havde været i en periode, så prøvede jeg at gå ned i dataen og se, er der noget her, der kan forklare, hvorfor at jeg mærker et knæk i min form. Og det var der jo ofte, fordi jeg trænede de her 5-8 gange meget fokuseret omkring at blive stærkere i squat, bænkpres, dødløft. Og nogle gange er der selvfølgelig ikke noget i dataen, der viser, hvad er det, vi skal ændre. Men det er jo i hvert fald det, der skal være kongstanken, at jeg kan se, om jeg har lavet flere løft, eller en højere volumen, eller flere kilo, end jeg har været vant til. Og at dataen så både skal kunne vise, hvad en løsning kan være, men selvfølgelig også, at det kan være en måde at løbende kunne evaluere, både når det går godt og når det går dårligt.
Ja, fordi man når vel til et punkt, hvor at de forbedringerne er så små, at det næsten er svært at se, fordi man står midt i det, ikke? Altså, hvor man næsten skal zoome ud for at kunne se, at det faktisk bliver bedre over tid.
Jamen Mikkel, du drømmer ikke om, hvor kedeligt det er. Altså, i starten, når man begynder at styrketræne, så kan man jo blive 5 kilo stærkere hver uge. Når man har trænet i 10 år og er på landsholdet og skal til VM, så er man lykkelig for 2,5 kilo om året. Ikke? Altså, og det betyder jo, at man jo reelt set ikke ser nogen som helst forskel fra uge til uge. Og der kan man jo godt sige, at det her med at måle på flere forskellige parametre kan være en måde at kunne identificere, går det faktisk fremad, fordi hvis man venter et helt år med at få svar på det spørgsmål, så kan man jo godt blive jævnt skuffet.
Mm. Det er ligesom med ungerne, ikke? Hvis man, når man ser dem hver dag, så ændrer de sig aldrig, så ser man et billede, der er bare 14 dage gammel eller andet.
What? Du er jo, altså, det er jo helt vildt. Ja. Og det er meget det samme. Og det er jo nok noget af det, som tracking især kan bruges til.
Mm. Og hvordan, altså, er det også noget, du bruger, når du har dine klienter, eller hvad kalder man det, altså dem, som du hjælper med at træne? For de kan jo godt have et mål, der er lidt mere specifikt. Altså, bruger du også tracking med dem?
Der vil jeg dele det meget op igen i målgrupper. Dem, som er på meget højt niveau, dem, som har meget specifikke mål, altså det kan være, at de vil gerne kunne løfte et bestemt antal kilo i en bestemt øvelse på en bestemt dag, fordi de konkurrerer.
Mm.
Det kan være, at de skal til optagelsesprøve, fordi de skal ind hos politiet eller være ambulanceredder, for eksempel. Så er det jo vigtigt, at man den dag er i god form. Så kan vi jo ikke bare tillade sig at sige, det kan da godt være, det er din fremtid og din uddannelse og dit liv, men lad os bare se, om ikke du er i OK form den dag. Det vil de være utilfredse med. Så der tracker vi selvfølgelig mere, men altså, når Gerda på 57 kommer til mig med ondt i knæet og gerne vil kunne gå tur i skoven med hendes hund, så er det ikke sindssygt vigtigt, at vi tracker hendes antal skridt.
Mm.
Det er selvfølgelig klart, hvis hun siger, jeg elsker at tracke, så må du da gerne det, Gerda. Men altså, det er jo adfærden, der driver resultaterne, og det, man tracker, er jo ofte ikke adfærden, men meget mere resultatet. Ikke? Altså, løber jeg hurtigere, løber jeg længere, hvilket resultat er det, jeg har fået. Så man måler jo nogle gange på slutproduktet, i stedet for på, hvad er det, jeg skal gøre anderledes. Men det handler selvfølgelig ikke så meget om selve tracking, men mere om, hvordan man bruger det.
Men hvilke misforståelser møder du mest i forhold til, hvad det kan gøre, eller hvordan det kan hjælpe os?
Jamen, jeg tror, det primære er, at der er sådan en illusion om, at jo mere data man har, jo bedre er man stillet. Og det gælder jo i virkeligheden ikke kun inden for træning, det gælder jo også i erhvervslivet, når man taler om big data og så videre. Altså, det er jo rigtig fint at have meget data, men det skal jo fandme bruges til noget, hvis det skal gøre en forskel.
Hmm.
Og i hvert fald i forhold til, at jeg tror næsten ikke, du kan købe en smartphone i dag, og så tæller den ikke dine skridt. Altså, uanset om du beder om det eller ej, der ja, skal ja. Jo næsten tvinge den til ikke at gøre det. Ikke? Altså, så du får en hel masse forskellige data, og hvis du aldrig nogensinde ser på det, så gør det jo lige præcis nul og niks forskel. Og det tror jeg er sådan den primære ting. Så tror jeg, at vi meget godt kan lide tanken om, at vi er nået så langt i den teknologiske udvikling. Hold kæft, hvor er vi bare seje i 2021, og hvor kan vi bare det hele, ikke? Men altså bare for at komme med et meget jordnært eksempel om, hvor uduelige mange data er, så kan jeg jo sige, selvom jeg har en fin model af et Garmin-ur, så har de noget, de kalder Garmin Insights, og det er ikke ment som noget negativt omkring Garmin specifikt. Jeg er sikker på, at de andre mærker er lige så dårlige. Den prøver så, baseret på min data, jeg har endda sådan et pulsbælte, der hedder HRM Pro, som giver endnu flere data på både, hvordan jeg løber, hvor højt hvert skridt er, hvor langt det er, balancen mellem højre og venstre, alt muligt på forskellige parametre. Så den har rigtig meget data om, hvordan jeg løber, sover, går, puls igennem hele dagen, alt muligt shit.
Mm-hmm.
Nå, så den skal så igennem det her Garmin Insights kunne guide mig i min træning, skriver de meget stolt i deres app. Og så, jeg ventede jo på, da jeg havde købt uret, hvad bliver første insight? Og så kom det der notifikationen, pling. Ej, hvor jeg glæder mig, nu bliver det spændende. Og så trykker jeg ind på den, og så siger den sådan her: vi tror på, at du kan nå 10.000 skridt i dag, hvis du fortsætter med at gå. Og der havde måske gået 8.000.
Sikke en insight.
Oh, wow, no shit, Sherlock. Den havde jeg aldrig selv set. Det var godt, vi havde alt det data. Og nu har den måske givet 3 forskellige typer insights siden, ikke? Og jeg har haft uret i måske 1,5 år eller sådan noget. Mm. Der er ikke en af de insights, som er bare marginal klogere end det, jeg selv lige sagde der.
Så det, du siger, er, at vi skal selv stå for at grave mening frem. Altså, vi kan ikke regne med, at vores gadgets, de også graver noget mening frem, ud over de der helt åbenlyse ting, sådan, du har taget 4 kilo på siden sidste uge.
Præcis.
Det er ikke så godt-agtigt.
Præcis. Altså, og det er jo i hvert fald kunne man nok godt antage problematisk, fordi det kræver jo så pludselig, at du i en eller anden grad både på den ene side kan få adgang til dine data, kan du overhovedet eksportere den og lave noget analyse af det, og på den anden side, så kræver det jo også, at du har nogle evner. Altså fordi det kan da godt være, at vi tre tænker, at det er mega fedt at eksportere dataen og kunne lave et eller andet dashboard selv over det, og det ville være sjovt.
Ja, det synes jeg.
Om det er da helt sikker på, ikke? Det vil jeg selv finde en eller anden skæv tilfredsstillelse i. Ja. Men hvis man nu ikke lige er typen, som gør den slags ting selv, hvorfor i alverden skulle man så indsamle al den data, når man alligevel ikke kan bruge den til noget i sidste ende, ikke? Altså sådan, det er i hvert fald nogle af de sådan primære misforståelser, tror jeg vil sige. Så kunne man jo også zoome ud og sige, der ligger et eller andet, altså på et lidt mere, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det, psykologisk menneskelig plan i, at mange kommer til at finde et ekstremt stort fokus i den her eksternalisering. Altså, hvad er det, mit ur fortæller mig om, hvordan jeg har sovet i nat? Ikke? Så kommer der en klient, der siger, ej, hvor skal vi løfte tungt i dag? Fordi mit ur siger, at jeg har sovet 98% godt. Ikke? Og så kan jeg bare se på dem, at de ligner... Ja, det ved jeg ikke, om jeg må sige her. Noget, der ikke er så kønt. Ikke?
Men, under 98%.
Under 98, ja. 97. Altså, hvor at, hvad med at lige mærke efter? Hvordan er det egentlig, du har det? Føler du selv, du har sovet godt? Og når jeg løber så inden for 5-20 minutter, så siger uret, hvor... hvordan min form er kontra normal. Jeg har nogle gange prøvet at føle mig helt ubrugelig, når jeg løber til at starte med, og så siger den plus 4, du er i virkelig god form, og så får jeg en rigtig god løbetur, fordi jeg stoler på uret, som siger, at jeg er i god form. Ikke? Ja. Så det kunne være det positive eksempel på, hvordan det kan påvirke mig. Men jeg har altså også prøvet det omvendt, at jeg tager løbeskoene på. Ikke dem med den bløde sål, dem med den hårde sål, fordi nu skal det altså være en hurtig tur i dag, og jeg føler, at jeg har gode ben, ikke? Og så siger uret efter 7 minutter, minus 3, du er bare helt pivring i dag. Og så kan jeg jo bare mærke, at motivationen ryger direkte ned igennem jorden, ikke?
Ja, ja, vi står og griner lidt af det her, men jeg ved også, at du har også oplevet, at det her med at tracke det, altså det kan nærmest blive sådan en besættelse og kan føre nogle ting med sig, som er virkelig kritiske, som ikke bare betyder, at man får en dårlig løbetur, man har regnet med at få en god en, ikke?
Præcis. Altså man kan jo sige, måske jeg skulle have indskudt det lidt tidligere, at jeg har absolut ikke noget sort-hvidt syn på det at tracke, eller på, hvordan teknologien kan hjælpe vores adfærd. Det afhænger meget af, hvordan man bruger den, og hvad resulterer det i for den enkelte. Men der er helt klart nogen, som kommer til at have et overfokus på både det, jeg sagde med de eksterne ting, hvor mange kalorier siger appen, du har spist, i stedet for at mærke, om du er sulten. Ikke? Altså, hvor godt har du sovet, i stedet for at mærke, om du er frisk. Et stort behov for at have kontrol, og det kan for nogen godt blive en besættelse. Problemet bliver jo, at uanset hvilken resultat vi gerne vil have, så er det jo adfærden og processen, som der går forud for det, som gør, at vi kan få det resultat, og det kræver vi vedholdende. Og hvis man gerne vil være vedholdende, så kan man sige, at den største fordel ved tracking, det er jo, at man får en øget præcision. Du kan være super præcis med, hvor mange kalorier du får, hvor langt du løber, hvor hårdt du træner i forhold til dit max osv. Men hvis der er én ting, som er vigtig for at få resultater, som ikke kun er vedholdenhed og præcision, så er det jo fleksibilitet. Altså især hvis man, som Mikkel siger, har børn, har et arbejde, man ikke er fuldtidsprofessionel i en eller anden idræt, jamen, så er du nødt til at have noget fleksibilitet til, at du skal til fødselsdag på fredag, og du har 2 timers overarbejde, der lige skal knaldes af også. Jamen, så kan det godt være, at det ikke er i dag, du skal have en lang, ekstra tung træning, selvom at dit ur siger, at du er i form til det, ikke? Altså, så man kan få sådan meget mekanisk forhold til, hvad er det egentlig, min krop har brug for. Og for nogen, og det er selvfølgelig ikke alle, det er ikke for at male en eller anden fanden på væggen omkring det at tracke, så kan det resultere i altså store problemer, både en form for trænings- og spiseforstyrrelse, at man siger nej til sociale arrangementer, fordi ens app siger, at man ikke har nok kalorier tilbage den dag, at alt, hvad der hedder mad og træning og sundhed, bliver ekstremt instrumentaliseret. Det handler kun om at måle og veje, hvad man kan få ud af det, og glemme måske, at man i første omgang faktisk går de her lange ture i skoven, fordi man synes, det er sjovt, eller man spiller badminton om lørdagen, fordi man rigtig godt kan lide at møde sin gamle skolekammerat Esben, som man ellers ikke får set så ofte. Mm. Altså, så man kan miste sig selv, kunne vi sige, lidt på en måde, og glæden ved det, man ellers ville have gjort, ikke?
Og du har oplevet, at det sker for nogen, som begynder at gå den her vej med at tracke, er det jo så mest, ikke, i første omgang?
Det er noget, som får nogle mennesker til at stoppe helt med at lave det, de egentlig elsker. Altså, det bliver så detaljestyret. Det bliver så svært at gøre det rigtigt, fordi uanset hvad du gør, vil der jo altid være nogle af de elementer, du måler på, eller som teknologien fortæller dig, du kunne have gjort bedre, at det virker for nogen næsten omsonst. Altså, det er jo den uheldige konsekvens ved det, kan man sige, ikke?
Nu tror jeg ikke, at hverken Mikkel eller mig er i risikogruppen. sådan er det bare. Men er der noget, man skal være opmærksom på, hvis man er begyndt at gå ned af det her, og synes måske både det er spændende og kan være motiverende osv.? Altså, er der nogle sådan advarselslamper, som du med den viden, du har, kan sige, være ops på det her?
Jamen lidt som jeg har sagt tidligere, ikke? Hvis man ikke har noget meget specifikt mål, og hvis man ikke er det, vi kunne kalde på højt niveau, altså elite eller tæt på elite i noget, eller har ambition om at blive elite, så kan man jo godt overveje, hvad tracking giver en. Hvis det giver en, lad os sige, motivation, hvis man føler, at det giver en større præcision, hvis det giver en glæde at kunne kigge ind i en app, som tegner en eller anden graf, eller giver dig en smiley, eller på Apple Watch lukker ringene hver dag, og du bare føler, at du er en chef i livet, når du gør det for 10.000 dag i træk, ja. Så er det jo super fint. Der skal man, som I jo måske har snakket med Anders om, jo bare være opmærksom på, hvad sker der den dag, hvor du bryder den streak, selvom du måske ikke engang har brudt streaken i virkeligheden, men teknologien har på en eller anden måde gjort, at du ikke fik tracket den dag. Hvis du får viden og indsigt af det, hvis du bruger det til at evaluere og optimere, så er det jo super fint. Hvis du bruger det til, lad os sige, nogle klienter, jeg har, kunne falde i to forskellige kategorier. Dem som, nu ved jeg ikke, om jeg træder nogle over tæerne, som står i studiet over hos jer, kommer til at lave lidt for lidt.
Jo, det var der.
Og andre, som kommer til at lave alt for meget. Hvis tracking kan være med til at guide dig på vej til at sige, jamen prøv at høre, Marker, du har altså trænet i den lave ende af folk i din aldersgruppe. Du kan godt tillade dig at træne mere, ikke? Hvis man nu var usikker på, hvor man lå henne på skalaen, ikke? Eller omvendt, hvis man altid træner for hårdt, at teknologien jo godt kan være med nu til at sige, ro på, Marker, du behøver ikke altid træne hårdt. Mange gange så er det jo på en måde bare noget, folk allerede godt ved.
Jakob Biermann, personlig træner og tidligere landsholdsløfter i styrkeløft og også foredragsholder. Tusind tak, fordi du var med i Kortsluttet.
Jamen tak, fordi jeg var med.
Så kom vi altså rundt i lidt forskellige hjørner af det her med at bruge teknologi til at optimere sin sundhed og bevægelse og træning. Og husk altså, at der lidt endnu er Danmarks motionsuge, og også selvom vi ikke er længere er i uge 41, når du sidder og lytter til det her, hvis du er typen, der hører podcast, du kan sagtens alligevel gå ind på danmarksmotionsuge.dk og se, hvad der er af arrangementer derinde. Og prøv at kaste dig ud i noget nyt. Vi snakkede om MMA og fægtning. Det kunne også være parkour eller en eller anden helt fjerde ting.
Det var mange gode idéer til de andre, Esben.
Fægte parkour. jamen, jeg tror faktisk godt, det der med fægtning, det kunne godt være noget for mig.
Ja.
Det kunne det godt. For jeg er ret vild med outfittet, og jeg kan også godt lide, at det sådan er meget sådan start-stop-agtigt.
Det kan man sige.
Det er ikke tilfældigt, at det er fægtning, jeg har nævnt de her gange. Kortsluttet er slut for i dag. De næste to uger, der har vi så opfinder specials. Vi skal snakke med Johannes Madsen og Ole Hansen, som har lavet hver deres rimelig skøre opfindelser her i Danmark, og det er sammen med Frederik Bjerg Andersen. Links til de ting, vi har snakket om i dag, dem finder du på kortsluttet.dk, og du kan altid skrive til os kortsluttet@dr.dk eller på Twitter med hashtagget kortsluttet. Tak fordi du lyttede med.